Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.
Te salut cu drag și sunt tare bucuroasă că avem o nouă ediție emisiunii Acțiunea bate ficțiunea. Acum câțiva ani, când lucram în marketing, avusesem eu o discuție foarte interesantă cu bunica mea care suna cam așa. Lucrezi pe Facebook și oamenii aceia te plătesc pentru că tu stai pe Facebook. Astăzi o am invitat alături de mine pe Andreea. O voi lăsa pe ea să se prezinte și să spună ce face, dar Andreea, printre altele, lucrează pe Facebook. Andreea, și tu stai pe Facebook și lucrezi pe Facebook?
Bună, Ariana, și bună tuturor. Da, stau pe Facebook, lucrez pe Facebook, îmi petrec foarte mult timp pe Facebook și uneori chiar și atunci când aș vrea să ies sau să iau pauză, nu pot să o fac pentru că apare un nou trend sau primesc un mesaj de la clienți care îmi spun, hei, ce s-a întâmplat, avem o eroare, te rog să te ocupi de ea. Deci da, în perioada în care trăim noi poți trăi din Facebook și poți trăi chiar bine făcând doar asta, doar că nu pierzi timp pe Facebook, ci investești timp în Facebook.
Ok, am înțeles. Și atunci, ce este ceea ce faci tu?
În principiu, în momentul de față, fac consultanță în marketing, dar fac și partea de implementare, adică încep cu partea de strategie și apoi fac tot ceea ce înseamnă implementare în social media și nu numai, dar partea de social media e o parte foarte dragă mie și îmi place să ajut brandurile să aibă o prezență calitativă, adică înțelegem trendurile, le studiem, dar nu mergem să le urmăm orbește. Și ne dăm seama dacă principiile pe care se bazează brandul, misiunea brandului, viziunea brandului se aliniază cu acel trend și încercăm să facem ceva cât mai calitativ pentru publicul țintă.
Cum se numește? Cum ar fi numele titlului tău pe LinkedIn?
Digital Marketing Specialist.
Ok, bun. Andreea, o luăm puțin în spate acum, întrebându-te cine e Andreea, cum ai ajuns să faci facultate, să faci ceea ce faci, pentru că uneori e ca în contabilitate, e o poză, o poză a unui bilanț. Stăm și ne uităm. Noi stăm și ne uităm acum la tine. Însă viața ta e mult mai complexă și vrem să învățăm astăzi de la tine. Vrem să luăm lecții valoroase de la tine. Așa că ți-aș propune să începem puțin din urmă. Cine era Andreea la 17 ani, la 16 ani, în liceu?
Andreea era, cred că cum e și azi, un om care duce așa o luptă între lucrurile care îi plac. Îmi plăcea și română, îmi plăcea și matematica, îmi plăcea și partea emoțională, îmi plăcea și partea rațională. Visam și în același timp acțiunea cumva îmi limita visurile și îmi zicea stai un pic, asta nu se poate implementa. Și în liceu îmi doream să fac jurnalism, de fapt de la 3-4 ani îmi doream să fac jurnalism când preferam să primesc reviste și nu păpuși. Îmi amintesc că în general economiseam banii de covrigi ca să-mi cumpăr reviste. Și
mai rar.
Da, exact. Și mi-am dat seama că oarecum principiile mele de creștin în lumea asta în care trăiam la vremea respectivă, parcă nu se întâlneau foarte bine cu jurnalismul. Mi se părea că era greu să fiu cine sunt cu adevărat în lumea aia și oamenii din jur îmi spuneau că știi, poți mai mult de atât, că e așa o industrie grea, că trebuie să pleci la București, că o să-ți fie greu și în general nu mă las condusă neapărat de ce îmi spun oamenii fără să am propriile argumente, dar într-adevăr tindeam să fiu de acord cu ceea ce îmi spuneau ei și atunci a urmat așa o perioadă grea în care nu știam ce vreau să fac pentru că eram foarte fixată, știi, când îți dorești ceva e greu să găsești o alternativă. Și mama mea își dorea să fiu profesoară, prietenii de familie își doreau să merg la drept și s-a dus așa o luptă și am ajuns la BAC că tot zilele trecute era așa un subiect despre care se tot vorbea și mi-am dat seama că nu știu unde vreau să merg și m-am rugat foarte mult și tot nu știam unde vreau să merg și în final o cunoștință de familie mi-a zis, n-ai vrea să faci marketing sau management, cred că ți s-ar potrivi și uite, eu am o firmă, după ce termin facultatea te poți întoarce, ce să o gestionez, cred că ar fi fain pentru tine și eram, da, ok, hai că o să fac asta și m-am dus așa cu o inimă împărțită la marketing și din momentul în care am ajuns acolo cam totul s-a schimbat. După un an, cred că mi-am dat seama că asta îmi doresc să fac și am văzut așa călăuzire pe parcurs, adică am înțeles că lucrurile care mi s-au întâmplat în facultate au fost cu un scop și că Dumnezeu m-a ajutat să ajung acolo și la final de facultate am luat un internship datorită faptului că am fost șefă de promoție și eu și în zi de azi zic că ăsta a fost singurul motiv pentru care am ajuns să fiu șefă de promoție, că eu nu știu cum am luat examenele la note așa mari, dar cred că scopul a fost să ajung în agenția în care am ajuns, care a fost un loc extraordinar de creștere, adică am primit suport, sprijin, am fost așa aruncată în ocean și mi s-au dat de făcut lucruri extrem de grele pentru un începător și mi s-a zis e ok să greșești, că doar așa o să înveți. Și de acolo a pornit totul.
E ok să greșești, Andreea?
E foarte ok să greșești.
Hai să nu lăsăm asta să treacă pe lângă noi. Cum te-a ajutat pe tine această mentalitate? E ok să greșești?
Foarte tare, pentru că eu când am ajuns în agenție, fiind am fost tot timpul copilul ăla obedient, care nu-și dorea să greșească, adică pentru mine greșeala era rea și nu e ok să greșești. Și când am ajuns acolo, am văzut că nu pot crește altfel. Mm. Adică am înțeles că dacă nu greșesc, o să fac în continuare lucrurile pe care le știu și n-am ce să îmbunătățesc. Adică dacă nu îndrăznesc să fac ceva ce n-am făcut, nu o să pot să îmbunătățesc ceea ce știu deja, o să rămân plafonat acolo. Și mi s-a părut foarte fain că mi s-a dat libertatea asta să greșesc și de la mentalitatea de wow, eu n-am mai făcut niciodată asta, nu vreau să fac, mi-e frică, am trecut la wow, n-am mai făcut niciodată asta, abia aștept să fac asta. Chiar dacă o să greșesc, din orice greșeală învăț și am luptat. Eu am luptat foarte mult cu asta, pentru că nedorindu-mi să greșesc, mi-a fost greu, dar apoi după fiecare eșec, după fiecare mică greșeală, mă gândeam ce aș putea face bine data viitoare și m-a ajutat extrem de tare. Deci pentru mine asta a fost așa un punct de plecare spre creșterea reală.
Și după ce ai spus, îmi dau seama că și oamenii din jurul tău, să ai un mediu, să ai un grup de oameni care să-ți spună știi, e în regulă, nu e absolut nicio problemă, chiar e ok să o dai în bară, contează foarte mult. Eu le zic clienților mei, în general, avem noi niște subiecte despre eșecuri și la sfârșit le spun, vă doresc să o dați în bară. Și la început pare ciudat, pentru că de ce ne zice asta, Ariana? Dar după ce finalizăm sesiunea, ei înțeleg, de fapt, exact ce ai spus tu, a te simți în siguranță să greșești. Asta nu înseamnă că faci greșeli intenționate, nu transmitem asta, dar a avea libertatea de a spune, ok, vreau să fac lucrul ăsta, nu, abia aștept, exact cum ai spus tu, abia aștept să fac lucrul ăsta nou pentru că îmi place, da, presupune să o dau poate o dată de două ori în bară.
Exact, și cred că greșeala asta vine la pachet cu multă asumare, adică asta am învățat alături de oameni care au avut încredere în mine, că trebuie să-mi asum că e greșit, adică niciodată n-am încercat să ascund o greșeală, am recunoscut-o, am mers și am spus-o și împreună am reușit să o rezolvăm. Dar e nevoie și de multă asumare când greșim.
Uite, o altă lecție care e foarte importantă și anume, nu doar că greșești, dar nu ascunzi sub preș, pentru că tendința exact asta este, să dăm vina pe alții, să dăm vina poate pe noi, că am fost obosit sau mai știu eu ce, și să nu ne asumăm responsabilitatea pentru greșeală. E o mentalitate destul de nouă, aș zice asta, să ne asumăm responsabilitatea.
Exact, și cred că avem foarte mult de câștigat, adică din proprie experiență am câștigat enorm și câștig și în relația cu clienții, adică și nu doar cu echipa, ci și cu clienții, tot timpul am fost transparentă și mi s-a părut că cel mai bine este să-ți asumi greșeala. Uite, într-adevăr, adică poți ascunde sub preș, clar poți ascunde sub preș, că nu-i clientul acolo cu tine să vadă ce faci tehnic sau nu, dar pentru o relație cu adevărat sănătoasă pe termen lung, cel mai bine să spui, uite, am greșit, am uitat să fac asta sau nu am reușit să fac asta sau uite, nu știam, o să mă informez. Și la început, într-adevăr, mi-era cumva frică, dar având niște principii foarte clare și bine stabilite, n-am vrut să mă compromit încă de la început. Am zis, asta cred, asta fac și sper să fie bine. Și a fost.
Deci, nu încep de la muncă, comportament. Încep de la principii prin care filtrezi munca ta.
Exact.
Foarte interesant. Încă ești în agenție? Cât ai stat în agenție?
Am stat 3 ani și jumătate aproape, după care mi-am dat seama că îmi doresc mai mult, dar cumva mai mult pe plan personal. Adică lucram destul de mult și mi-am dat seama că dacă mi-aș face eu singură programul, deși și acolo era un program flexibil, dar mi-am dat seama că dacă mi-aș alege eu clienții, dacă aș avea eu contactul direct cu clienții, dacă aș putea să îmi stabilesc eu ora la care mă trezesc azi, ora la care plec azi în oraș, la care mă întorc, m-ar ajuta și mi s-a părut că e așa un pas bun pentru mine la momentul respectiv și odată ce mi-am găsit câțiva clienți, am hotărât să plec din agenție și să iau pe drumul ăsta care mă și provoca, că până la urmă cred că asta am căutat mai mult decât orice, o nouă provocare, că deja era călduț acolo, adică era bine, știai cum merg lucrurile, oamenii aveau încredere în tine, tu în ei, cumva totul mergea de la sine și parcă nu mai simțeam provocarea aia de vreau altceva și așa am hotărât să iau pe drumul meu, clar cu alți colaboratori, adică n-am pornit total singură, că mi-ar fi fost probabil probabil greu și în domeniul ăsta ai nevoie de o echipă cu care să colaborezi, că nu le poți face pe toate și pe toate bine și din decembrie practic asta fac.
Deci ești freelancer?
Da, sunt freelancer.
Ca să iei decizia asta, cred că a necesitat mult curaj, pentru că ce-mi spun oamenii este atunci când ești angajat, ai siguranța locului de muncă. Oricum am încercat să spun o oarecare siguranță, sigur că nimic nu e complet sigur pe lumea asta, însă ai o oarecare siguranță, îți intră salariu și dacă mai tragi mâța de coadă, la sfârșitul lunii tot intră salariu, n-ai chef să muncești astăzi, duci ziua cumva până la sfârșit și treacă, meargă, uite, trece săptămâna și vine weekendul și o iei de la capăt. Ei, în momentul în care o iei pe cont propriu, nu mai este așa. Tu îți construiești ziua de mâine, tu îți construiești acel peste două săptămâni când vreau să încep ceva nou. Ține totul de tine. Tu ești manager, tu ești secretară, tu ești HR, tu ești cel care prestează, tu ești produsul.
Și tu ești șeful pe care te superi.
Exact. Știi, oamenii zic, abia aștept să îmi deschid afacerea mea, să fiu șeful meu. Și dau seama că nu e chiar așa de simplu. Nu este chiar atât de simplu. Cum a fost la tine? De unde ți-a luat curajul acesta?
A fost foarte greu. Greu pentru că nu m-am văzut făcând asta, știi? Dacă m-am văzut făcând jurnalist toată viața, nu pot să zic că în facultate sau după terminarea ei mă gândeam, eu vreau să fiu antreprenor, vreau să fiu freelancer, vreau să fiu independent. Absolut deloc. Nu m-am gândit și când oamenii mă întrebau, știi, ziceau, da, uite, că chiar vrei să mai stai în agenție, că ar fi fain să o iei pe cont propriu, că cred că te-ai descurca. Și întotdeauna ziceam, poate, dar nu acum. Cumva simțeam că nu e momentul potrivit să fac asta. Și oamenii, tot mai mulți oameni îmi spuneau, știi, dar uite că ar fi fain, că uite, am proiecte pentru tine, că uite, mi-ar plăcea să colaborăm, că, na, clar, un job în agenție, în marketing te limitează, diferite clauze, diferite condiții, nu puteai să faci tot ce vrei în timpul tău liber pe marketing. Și atunci aș putea încerca, dar parcă mi-e frică. Am avut și colegi care ulterior mi-au devenit colaboratori cu care mai discutam, colegi din domeniu și ziceau, da, uite că am putea colabora, nu e așa nesigur, când întotdeauna pentru mine era siguranța aia, dar vreau să fie sigur, dar mi-e frică. Și cumva în toamnă, când am luat decizia finală, am avut o conferință la biserică pentru femei și acolo cumva am simțit că Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar și a zis, ăsta e drumul tău, asta trebuie să faci și o să fiu cu tine. Și de acolo m-am întors hotărâtă și convinsă că trebuie să fac asta orice s-ar întâmpla.
Și ce ai făcut? Ți-ai dat demisia?
Da, am anunțat, la vreo două luni am anunțat, am vrut să duc un proiect pe care l-aveam la bun sfârșit. Mi-am anunțat prietenii care tot îmi propuneau colaborări. Hei, uite, vreau să colaborez cu voi, hai să vedem ce putem face. Uite, de atunci îmi dau demisia și o să putem lucra. Mi-am găsit clienți și am pornit la drum. Într-adevăr, a fost mai greu decât mi-am imaginat, pentru că deodată te trezești dorindu-ți să fii, eu sunt un om foarte organizat și atunci îmi doream ca toată lumea din jur să fie la fel de organizată ca mine. Mi-am dat seama că nu ieșea cum îmi doream, dar mi-am dat așa un restart și am zis, ok, trebuie să înțelegi că oamenii sunt diferiți, trebuie să înțelegi cum e fiecare om din jurul tău și trebuie să faci ce poți mai bine în fiecare zi. Și să-ți faci un plan pe termen lung și mi-am făcut un plan pe termen lung și de acolo am continuat să lucrez și să încerc să îmbunătățesc pe parcurs, că mi-am dat seama că nu poate fi totul perfect de la început, ci să îmbunătățesc pe parcurs. Oricând văd ceva ce s-ar putea face mai bine, încerc să vin așa cu o sugestie sau cu o propunere și văd că lucrurile încep să funcționeze, dar clar, e început de drum, deci sunt la început de drum.
Cred că unul dintre cele mai grele lucruri în faza inițială este mentalitatea de angajat și mentalitatea de freelancer sau de antreprenor. Acea siguranță despre care vorbeam, pe care o aveai. Dau un exemplu foarte concret, nu știu, am desunat 30 de clienți. În momentul în care sunt la un loc de muncă, mi-am făcut targetul, cum zicem noi. Ei, în momentul în care ești freelancer, ești antreprenor, nu contează că tu ți-ai făcut targetul. Tu ai nevoie de bani la sfârșitul lunii să-ți plătești contabila sau ai nevoie de bani să sau ai nevoie de contacte sau ai nevoie de orice. Ideea este că se schimbă mentalitatea de la mi-am făcut targetul la voi face tot ce e necesar ca la sfârșitul lunii să am rezultatele astea.
Da, exact.
Cât de importantă e mentalitatea în tot ce faci tu? Acest mindset despre care se tot vorbește.
E extrem de important, pentru că mai ales atunci când tu te gestionezi pe tine, în momentul în care mindset-ul nu e ok, în momentul în care tu ți-ai pierdut motivația, se pierde tot. Și mai ales colaborezi cu diferiți oameni care poate nu sunt la fel de motivați ca tine și atunci tu trebuie la rândul tău să-i motivezi și dacă tu nu ești motivat, în momentul ăla se pierde totul și lucrurile merg mult mai greu. Pe mine m-a ajutat și faptul că îmi place foarte tare ceea ce fac și atunci fac cu mult drag. Am pornit la drum știind că nu o să lucrez 8 ore, ci voi lucra mult mai mult, adică nu m-am gândit acum sunt independentă și o să pot să merg să mă distrez și o să pot să-mi iau concediu
când vreau, da?
Și am înțeles că trebuie să lucrez mai mult și e și bucuria asta că lucrez pentru tine și faptul că n-am fost singură iarăși m-a ajutat pentru că am putut cumva să împart povara asta de uite, hai să vedem cum facem ca să ne fie bine tuturor și cred că am fost și binecuvântată să am clienți statornici și asta m-a ajutat foarte mult, adică n-am trăit cu teama aia din prima lună, wow, dar clientul ăsta, adică am avut niște clienți pe care am fost sigură că lună de lună îi voi factura, că din serviciile pe care le facturez pot trăi la nivelul la care am nevoie și asta m-a ajutat, m-a ajutat foarte tare. Dar da, într-adevăr, sunt momente în care te gândești, da, ce simplu era să dai vina pe cineva, cum zici tu, sau ce simplu era dacă luna asta nu ești motivat, lucrezi cât trebuie să-ți faci targetul și bine așa că la finalul lunii îți vine salariul și nu depinde de tine. Dar toată frumusețea are și un preț și atunci, în momentul de față, sunt fericită că fac ce fac pentru mine și că sunt răspunzătoare de acțiunile mele și e așa și, nu știu, bucuria asta de a fi surprinsă, parcă în fiecare zi, știi, așa fain că poate azi am 5 clienți și peste săptămână pot avea 10, știi? Pentru că e un domeniu foarte flexibil și dinamic și oamenii vin și deja poți să alegi și așa fain când începi să alegi și să zici, a, da, uite, parcă n-aș vrea neapărat clientul ăsta, o să-l recomand altcuiva că eu am altul pe care mi-ar plăcea să lucrez mai mult. E fain să poți alege și să alegi oameni cu care te simți că aveți aceleași principii, simți că vă doriți același lucru pentru business. Pentru mine contează foarte mult mindset-ul oamenilor cu care lucrez și asta mă ajută și pe mine să am un mindset sănătos.
Cineva asemăna afacerea cu un bebeluș și spunea bebelușul meu are nevoie de mine în fiecare zi cu nevoi diferite. Uneori are nevoie de lapte, uneori are nevoie să mă joc cu el, are nevoie să pur și simplu de prezența mea, însă așa e și o afacere. În timp ce tu vorbeai despre cât de important este ca tu să crești, ca afacerea ta să crească, mi-am adus aminte de un concept foarte frumos din leadership care spune cam așa, jobul meu, relațiile mele, proiectele mele, nivelul meu, tot se supune nivelului la care eu am crescut. Dacă nivelul meu e de 7, totul va crește până la nivelul 7. Mi se pare fascinant. Fascinant și desigur are și o parte de responsabilitate, dar mi se pare fascinant. Cu cât tu crești mai mult, cu atât nivelul se ridică. Dar există un tavan până unde exact. Am crescut eu. De acolo nu se mai poate mai mult decât în momentul în care cresc.
Da, foarte fain conceptul și cred că chiar așa e. Adică totul depinde de tine și de cât de mult investești în tine pe toate domeniile până la urmă.
Am fost la o conferință de curând în care un fost manager era deja, cred că era deja la pensie, a fost întrebat de un om care a fost cea mai mare provocare pe care ai avut-o în decursul anilor. Și el a spus self-leadership. Și în momentul ăla m-am oprit și am zis, wow, asta e, a te conduce pe tine, a crește, a te dezvolta în fiecare zi, a fi mereu în creștere. Asta e cel mai greu lucru. Deci nu sutele de oameni cu care lucrezi, nu sutele de clienți, nu provocările zilnice, ci tu. Tot ce ține de tine. Wow! Andreea, vorbind despre oameni, cum e cu clienții? Știi vorba aia din trecut? Clientul nostru, stăpânul nostru?
Da,
cum
o
e
știu.
La tine?
Măi, așa cum îți spuneam, chiar am avut noroc de clienți foarte faini și nu a fost noroc, ci mai mult binecuvântare, pentru că pentru mine domeniul ăsta profesional întotdeauna a fost așa că tot vorbeai tu de tavan, de supunere. A fost supus tot timpul rugăciunii și întotdeauna m-a rugat pentru clienți și uneori când povestesc cu alți colegi despre clienții lor, îmi dau seama că Doamne, cât de binecuvântată sunt cu clienții pe care am. Întotdeauna am avut oameni foarte faini, oameni care nu simțeau, cum ziceai tu mai devreme, că eu sunt stăpânul tău, te plătesc, faci ce spun, ci întotdeauna a fost o relație foarte faină de colaborare. Adică eu mi-am permis să spun clientului meu, uite, pot să-ți fac asta abia peste 3 zile, pentru că până atunci am alte lucruri de rezolvat. La fel de bine cum, clar, în momentul în care ei au o urgență și o înțeleg și eu îi ajut, poate sunt foarte încărcată azi, dar o să stau o oră în plus diseară ca să rezolv pentru că e urgent pentru tine. Dar îmi place pentru că cu majoritatea clienților mei am relații personale. Adică și nu neapărat că ajungem prieteni, că nu o să mă prietenesc acum cu orice client, că prietenii ne alegem și în funcție de preferințe, de lucruri comune, dar am o relație personală foarte faină, adică ne cunoaștem ca oameni, ne înțelegem principiile și cred că ei înțeleg că ce-mi doresc e să-i ajut și să fac lucruri pentru bune pentru business-ul lor, fiindcă în general le spun de la început, adică dacă vin și spun uite, aș vrea să investesc bugetul ăsta în Facebook, îi spun, nu o să te ajute dacă faci doar asta, uite, eu pot să-ți trimit aici o ofertă cu ce cred eu că ai avea nevoie. Dacă nu ne aliniem acolo, cel mai bine e să nu colaborăm acum, colaborăm pe viitor sau îți pot recomanda pe altcineva. Adică, în general, merg pe varianta pe care chiar o cred și pe care o pot realiza și atunci oamenii văd sinceritate în relația asta și după aia totul se aliniază.
De important este să fii tu stăpâna afacerii tale și nu clienții. Pentru că există uneori această provocare, aș spune, de a avea clienți. Toți ne dorim clienți și atunci uneori zici, a, da, lasă că nu-i bai, mai lucrez 3 ore în plus, mai fac și un compromis, pachetul meu sună așa, dar na, pentru tine să nu te scap, îl modific. Cum vezi partea asta?
Cred că clar se pot face excepții, dar în momentul în care excepțiile merită, adică în momentul în care te înțeleg și îmi dau seama că, nu știu, poate am un client cu care am o colaborare de lungă durată, lucrăm de mult împreună, totul a fost bine și îmi spune, uite, de luna asta aș vrea să renunț la un serviciu, o lună, două, până mă redresez financiar și dacă nu e un serviciu care implică foarte multe ore din partea mea, de dragul business-ului, de dragul relației și pentru că văd o investiție de termen lung din partea clientului, clar accept și zic ok, hai că deși nu intră în pachet pentru că nu mai poți plăti asta, eu o să ți-o ofer ca să nu întrerupem, pentru că în marketing e foarte important în consecvența și să nu azi facem, mâine nu mai facem, poi mâine iarăși facem, că după tot mie îmi va fi greu să ajung de unde am pornit. Dar în general nu-mi place compromisul, pentru că un om care încearcă să ajungă la compromis din prima, adică dacă eu ți-am prezentat o ofertă cu 3 variante, de exemplu, și ți-am prezentat și o variantă minimă în ideea ok, poate nu vrei să începi în forță, poate nu-ți permiți momentan, dar tu vrei cumva, îmi spui, știi, aș vrea varianta medie, dar la preț de minim, dacă încep cu negocierea de acolo, sigur pe termen lung nu ne vom înțelege, pentru că va fi tot timpul, dacă ai putut la început, vei putea și mai târziu și atunci e și chestia, înțelegi sau nu valoarea pe care o pot aduce și de asta în general în negocieri, pentru că înțeleg că nu suntem lucrez, majoritatea clienților sunt Timișoara, București, că am mers pe național pentru că mi-am dorit să cresc, asta țin minte că am zis și la interviu de la început din facultate, că aș dori să cresc așa business-uri mai mici. Și înțeleg că nu întotdeauna sunt bugete mari de marketing, dar fix de asta în momentul în care dau oferta spun putem să mai negociem, putem să mai scoatem anumite lucruri și clar scădem din preț, dar vreau ca în momentul în care discutăm clientul să înțeleagă că ți-am scăzut, dar am și scos un serviciu, adică cum tu îți respecti business-ul și îți respecti clienții și îți respecti serviciile pe care le oferi și eu le respect. Adică dacă mie mi-a 10 ore să lucrez pentru tine, nu-ți pot factura 2, că eu 8 ore încă lucrez.
Andreea, am început cu Facebook-ul, terminăm cu Facebook-ul. Aș vrea să te întreb, tu ești chiar acolo în pâine, să zicem așa, cu tot ce ține de online. Ce părere ai despre deconectare? Cum te deconectezi? Pentru că munca ta fiind online, tu nu-ți permiți, știi că mai sunt provocări de genul ăla, 30 de zile fără social media. Ei, tu nu-ți prea permiți 30 de zile fără social media și atunci cum te asiguri? Și cred că este o problemă foarte des întâlnită, atât în afaceri, în cazul specialiștilor, cât și în caz personal a oamenilor. Tindem să exagerăm în social media.
Absolut. În general, așa cum chiar spuneam într-o postare zilele trecute, avantajul major al rețelelor, fie că vorbim de Facebook, de Instagram, e că îți oferă un univers customizat, un univers al tău, adică bazat pe preferințele tale, pe lucrurile care îți plac și, în general, am încercat să-mi construiesc așa un feed care să fie sănătos pentru mine, adică să dau like-uri la pagini care sunt relevante pentru domeniul meu, să urmăresc anumite anumite trenduri și clar există tendința asta de a hai să vedem ce a mai făcut vecinul, ce a mai făcut prietenul, ce au mai făcut rudele și să fie acolo prea mult, mult mai mult decât ar trebui, dar încerc să le privesc ca un job și să, chiar dacă nu pot avea o deconectare totală, cum spuneai tu, încerc să mă deconectez, adică am zile în care nu stau pe plan personal, adică ok, am de programat postări, am de făcut un research, am de căutat, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să stau în feed și să dau scroll, ci încerc să-mi fac treaba acolo unde o am de rezolvat și să limitez cumva așa, sincer, fan Facebook nu mai sunt de mult, să zic că îmi petrec eu foarte mult timp acolo, dar pe Instagram în general petrec mai mult timp, dar îl limitez cumva dimineața și seara, vedem ce s-a mai întâmplat și ne oprim acolo.
Ca specialist în acest domeniu, ce provocări vezi sau care este partea urâtă a rețelelor de socializare pe plan personal, să zicem?
Partea urâtă e că oricine poate spune cam orice. Partea urâtă e că dacă nu reușești să domini acel lucru, te domină el pe tine și îmi spusese o fostă profesoară, chiar îmi scrisese zilele trecute și mi-a zis o chestie așa faină că ar trebui ea compara cu alcoolul și zicea că Facebook ar trebui folosit, oamenii ar trebui să primească voie să cumpere doar atunci când au discernământul și cu discernământul potrivit să aleagă să nu-l cumpere și așa ar fi și cu Facebook, adică trebuie să știi și să fii conștient că dacă pui alcool în mâinile unui copil, el nu știe ce e ăla și va tinde să ia paharul și să bea fără să știe. Dar așa în momentul în care ai 18 ani ai discernământul să știi că ăla e un lucru rău care îți poate face rău și de care n-ar trebui să te atingi. Și mi-a plăcut cumva comparația ei și am zis, wow, ce tare ar fi dacă noi până la 18 ani nu am fi lăsați, pentru că mi se pare că influența majoră e pentru copii și pentru tineri și pentru adolescenți care se trezesc în universul ăsta customizat pe diferite lucruri și cred că aia e singura realitate și ajung să trăiască într-o bulă gândindu-se că aia e tot și cred că social media niciodată nu ar trebui să fie un univers, ci mai degrabă să fie complementar adevăratului nostru univers, adică să filtrăm absolut tot și până
care
avem discernământ. Exact. Exact.
Andreea, îți mulțumesc tare mult pentru tot ce ne-ai adus, îți mulțumesc pentru că ți-ai deschis inima față de noi și ne-ai împărtășit povestea ta. Te încurajez, în cazul în care ai urmărit acest interviu, să te gândești ce pot să iau concret, ce pot să iau ca provocare, ce pot să iau ca încurajare din acest interviu, astfel încât tot ce asculți să-ți fie de folos. Și nu uita, acțiunea bate ficțiunea. Să ai o zi cu rost!
Ați ascultat emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.